Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Різні європейські активісти, а за ними і американські посли, закликали західних лідерів відзначити День перемоги у Києві на знак солідарності з Україною. Чи готова Європа до такої радикальної зміни поглядів на Україну? Чому у Києві не зуміли відповісти на цей виклик? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. День пам'яті і примирення». Чому союзники відзначають його не в Києві? З вами Марія Щук. Уперше після Другої світової війни лідери польської держави не візьмуть участі у московських урочистостях, присвячених круглій даті від Дня перемоги над фашистською Німеччиною. Президент та уряд Польщі, а також керівники багатьох інших європейських держав відзначатимуть 70-річчя закінчення війни у Гданську на Вестерпляте, де пролунали перші постріли Другої світової. На думку польської політичної еліти, Росія не повинна привласнювати виняткове право на організацію урочистостей, приурочених завершенню війни. У Польщі вважають, що європейським політикам не гоже брати участь у цьогорічних урочистостях на Червоній площі, оскільки Росія веде агресивну політику щодо України. У свою чергу, польські історики нагадують, що співвинним у вибуху найбільшої в історії людства війни є Радянський Союз, спадкоємцем якого вважає себе Росія. Докладніше із Варшави розповідає Юрій Савицький.
Ось уже 3 місяці триває дипломатична польсько-російська перепалка на тему історичного минулого. Високопоставлені польські державні діячі зробили низку заяв щодо перебігу та результатів Другої світової війни. Ці заяви пролунали в контексті розмов про підготовку до відзначення 70-річчя перемоги над фашизмом. На початку лютого президент Польщі Броніслав Коморовський оголосив, що цю ювілейну дату він відзначатиме у польському Гданську, на околицях якого 1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова. До участі в цих урочистостях Коморовський запросив лідерів європейських держав. Коморовський пояснює своє рішення.
Одна річ – це ті урочистості, які Росія організовує 9 травня, такі, як свого часу проводив Радянський Союз, паради мілітаристського тріумфу. Інша річ – це нагода замислитися про те, які висновки зробила або не зробила Європа відразу після закінчення Другої світової. Для мене очевидним є те, що Європа довго не могла знайти концепції інтеграції, але на Заході цей процес розпочався з того, що людей переконали. Не було спільної Європи, була війна. Є спільна Європа, нема війни.
Є Європа, нема війни.
Про парад перемоги, який відбуватиметься в Москві 9 травня, Коморовський говорить.
Przecież niedługo на 9 мая
невдовзі, 9 травня, Красна площа в Москві знову стане площею броньовиків. Там будуть показувати свої м'язи ті дивізії, які нещодавно на наших очах і на очах усього світу здійснили агресію в сусідній країні. Пам'ятаймо, що багато років воєнний конфлікт не був аж так близько до наших кордонів. І пам'ятаймо, що в цій мілітаристській демонстрації, яка відбудеться через кілька днів, йдеться не про історію, а про сучасність і про майбутнє. Такий образ сучасного неспокійного і нестабільного світу.
Рішення польського президента про відзначення закінчення війни у Гданську підтримав польський уряд. Грзегорз Схетина, міністр закордонних справ Польщі, вважає, що потрібно дискутувати з Росією про результати і уроки Другої світової.
Це цікавий погляд на історію Другої світової війни, а точніше на те, що було пізніше. Чому ми всі так легко призвичаїлися до того, що саме Москва є тим місцем, де відзначається закінчення бойових дій, а не, наприклад, Лондон чи Берлін?
На ці слова Схетини гостро зареагували у Москві. Григорій Карасін, віце-міністр закордонних справ Росії, твердить, що міркування польського міністра, незнання історії і чергова бездарна спроба піддати сумніву результати Другої світової та ролі СРСР. У відповідь на такий виступ Карасіна польський МЗС оприлюднив заяву. В цьому документі, зокрема, сказано, що слова російського віце-міністра – це маніпуляція історією ХХ століття. Суперечку Схетини з Карасіним прокоментував професор Томаш Наленч, радник президента Польщі, історик за фахом.
Наше минуле нас навчило, щоб ми перестали дивитися на нашу вітчизняну історію очима російської пропаганди. Грзегорз Схетина – це чергова ланка в цьому довгому ланцюжку. Він отримує по вухах від росіян за те, що захищає вітчизняну історію.
Як розповіла Радіо Свобода речник польського президента Йоанна Часка-Вічорик, місце для проведення польських урочистостей вибране не випадково. 7-8 травня у Гданську відбуватиметься велика міжнародна конференція за участю відомих істориків, які дискутуватимуть про уроки Другої світової. Після історичної дискусії відбудуться дебати політиків, які модеруватиме президент Польщі Броніслав Комуровський.
Місце таке, як Вестерпляте, Гданськ, тобто те, яке де-факто було місцем, де починався цей найбільший в історії світу збройний конфлікт, дуже навіть відповідне місце для того, щоб задуматися над уроками цієї події, над уроками цього конфлікту, драматичного для багатьох народів. Тож місце такої зустрічі дуже навіть обґрунтоване.
Славомір Кальбарчик з Інституту національної пам'яті говорить, що в Росії панує, так би мовити, русоцентрична версія історії Другої світової. Там вважають, що ключовою датою світового воєнного конфлікту було 22 червня 1941 року, коли Німеччина напала на Радянський Союз.
Ми вважаємо, що війна почалася 1 вересня 1939 року нападом Німеччини на Польщу, який був безпосереднім результатом пакту Ріббентропа-Молотова. Про це не можна забувати, як не можна забувати і про те, що саме підписання цього договору в Москві розв'язало Гітлерові руки. Гітлер зволікав із нападом на Польщу до 1 вересня, бо йому потрібна була на це згода Сталіна і домовленості з ним щодо поділу Польщі. Тож можна сказати, що Радянський Союз співвідповідальний за вибух Другої світової війни.
Кальбарчик нагадує, що за злочинну змову Радянського Союзу з Німеччиною Польща заплатила страшну ціну. Зокрема, в роки війни загинуло 2 мільйони 800 тисяч поляків та 3 мільйони польських громадян єврейської національності.
Під час війни знищено 29 тисяч промислових об'єктів. Польща, яка була першою державою, що протиставилася двом тоталітаризмам, парадоксально, в результаті цієї війни не отримала свободи. Вона стала жертвою комуністичного режиму, який приніс чергові втрати – і людські, і матеріальні. Комунізм у нас запроваджували силою, тож поляки заплатили величезну ціну, яку важко порахувати. Певні речі втрачені раз і назавжди.
Як повідомила Радіо Свобода речник польського президента Йоанна Часка-Вічорик, на урочистості до Гданська приїде низка провідних європейських політиків. Зокрема, свою участь у польських відзначеннях підтвердили генеральний секретар ООН, голова Ради Європи, а також президенти, прем'єр-міністри з багатьох країн Європейського Союзу. Прибуде також президент України Петро Порошенко. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
8 травня в Україні запроваджена нова пам'ятна дата – День пам'яті і примирення. Як зазначив президент Петро Порошенко, у відповідному указі ця дата встановлена для вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Раніше американські посли та різні активісти у Євросоюзі пропонували запросити до Києва відомих політичних і громадських діячів для вшанування пам'яті мільйонів українців, які загинули у Другій світовій, та тих, які гинуть, захищаючи Україну зараз. Але далі пропозиції та ідей справа не пішла. Чому? З'ясовує кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Місцем проведення урочистостей з нагоди 70-річчя перемоги у Другій світовій війні має стати Київ, а не Москва. Про це писали екс-посли США в Україні Джон Гербст, Стівен Пфайфер і Вільям Тейлор у матеріалі для видання «Los Angeles Times». Американські дипломати вважають, що у рік 70-річчя перемоги Москву навряд чи можна вважати хорошим місцем для зустрічі, адже на параді будуть присутні російські військові, чиї товариші досі воюють на Донбасі. Тим часом європейські друзі України планують відвідати Польщу для участі у заходах, присвячених 70-й річниці перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. До Польщі збирається і президент України. Як повідомило Польське радіо, крім нього до Польщі прибудуть очільники Словаччини, Чехії, Литви, Латвії, Естонії, Угорщини, Румунії, Болгарії, Хорватії, Словенії. Порошенко в інтерв'ю телеканалу ICTV пояснив, що 8 травня для нього день пам'яті для вшанування загиблих у Другій світовій війні.
8 травня – це вшанування загиблих. Ми маємо низько склонити голову перед ним. І обидва моїх діда були на війні. Брати моєї мами були всі на війні. Не звільняли Україну. Вони робили все можливе для того, щоб доповзти до Дня перемоги. Я вшановую їх пам'ять і буду їх вшановувати 8-го.
А прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що вшановуючи пам'ять жертв Другої світової війни, не можна погоджуватися зі спробами окремих держав і політиків переписувати історію. Раніше Радянський Союз, а тепер Росія вирішили писати власну версію історії, наголосив Яценюк на представленні відеосюжету про роль та місце України як держави-переможниці у Другій світовій війні. Завданням відеоісторії Яценюк назвав показати правду про Україну, про боротьбу українців проти нацизму на різних фронтах.
Показати правду про те, що Україна – держава переможця. Показати правду про те, що українці на різних фронтах брали участь і боролися проти нацизму. Показати правду про те, що Україна втратила 40% людських і матеріальних втрат від загального обсягу втрат в Другій світовій війні всіх держав. Показати правду про те, що без України ніколи би цієї перемоги над нацизмом не було. І вшанувати мільйони українців за те, що ми побороли цю жахливу чуму. І все Селити віру і впевненість сьогодні в Україну, що ми перемогли тоді, ми переможемо зараз.
Наголосив Яценюк. Щоправда, вшановувати українців, які загинули у 1939-45 роках, в Україні будуть здебільшого самі її громадяни. Експерти зазначають, що відмова очільників держав Євросоюзу брати участь у параді перемоги у Москві 9 травня не означає, що вони хотіли би 8 або 9 травня відвідати Україну. І питання неготовності України прийняти поважних європейських гостей, а у тому, чи готові до цього самі західні лідери, міркує в розмові з Радіо Свобода політолог, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.
Ми знаємо, наскільки вони є якби обережними в своїх діях. Для них, безумовно, не поїхати в Москву на 9 травня – це вже вияв надзвичайної сміливості. А демонстративно ще й поїхати в Київ – я не знаю, чи вони готові.
Якби українська влада була зацікавлена у святкуванні 70-річчя Дня перемоги у Києві разом з лідерами держав антигітлерівської коаліції, то мала би раніше переслати їм офіційні запрошення і пропозиції. Так вважає голова громадського комітету Україна-НАТО Сергій Джердж. За його словами, за кілька днів до 8 травня лідери держав уже не мінятимуть графіки своїх візитів. Тим більше, що 11 президентів держав Євросоюзу зможуть висловити свою підтримку Україні під час перебування у Польщі разом з президентом Порошенком.
В цьому є непогана ідея, і на перспективу ми можемо робити також і Київ центром відзначення пам'яті загиблих в Другій світовій війні і перемоги над фашизмом за участі України, тому що Україна, власне, можливо, потерпіла найбільше в колишньому Радянському Союзі. Зрештою, тут війна пройшлася з заходу на схід і зі сходу на захід.
Зазначив Джердж. Тим часом директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у розмові з Радіо Свобода наголосив, цього року українці мають вшанувати загиблих у роки Другої світової війни і загиблих у нинішніх воєнних діях на Сході. І цей болючий процес є справою України та українців, які мають примиритися одне з одним з одного боку, а з другого – сформувати нову історичну свідомість.
Завдяки теперішній війні в Україні триває процес примирення. Неважливо те, що діти теперішніх вояків, можливо, воювали навіть проти Руської війни по різні боки барикад. Але
відзначив В'ятрович. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. На дорозі до осмислення того, що з українцями відбулося під час Другої світової війни та примирення, яке б ґрунтувалося на цій основі, Україна робить ще перші кроки, вважає український історик з Канади Роман Сербет. Професор Квебекського університету, що у Монреалі, вважає, що найважчим для українців буде усвідомити себе не переможцями у Другій світовій, а жертвами тієї війни, які були змушені віддавати своє життя під чужими знаменами.
Треба мати новий погляд на закінчення війни і як відзначати ту дату. Україні абсолютно нема причини святкувати День Перемоги. Україна як держава не існувала. Це, що Українська Радянська Республіка була, ну то ми знаємо, що це була частина Радянського Союзу, а Радянський Союз була ціла велика держава з материком в Москві, в Росії і колоніями довкола неї. Так що, значить, колоніальні народи, включно з тими, які борються для колоніального центру, не можуть вважати себе якимись переможцями, тим більше, що плоди тої перемоги не пішло українцям, так що перемоги не було. Це треба відзначити, перш за все, жертви війни військових, з одного боку, і жертви цивільного населення. А де тепер відзначувати це? Це може бути чи в Україні, чи в Польщі. В кожнім разі не в Москві, бо Путін хоче відновити свою імперію, і тому він наголошує перемоги. Тоді, коли Захід ніколи не наголошував перемоги, а наголошував, власне, визволення. А перемоги і визволення не є то саме. Було два фронти проти Німеччини. Зі західного боку той фронт був визволяючий. Так далеко, як зайшли західні війська, там вони принесли волю. Зі сходу це була війна двох великих геноцидних тоталітарних імперій. З одного боку Німеччина, нацистська Німеччина, а з другого боку комуністична Москва, комуністична Росія, ну і з тим, значить, ціла імперія. Так, вони визволили. Кого вони визволили? Вони принесли волю людям, які були в концентраційних таборах. Так, ці люди були визволені, вони дістали волю. Але вони не принесли волі тим державам, які вони відвоювали від німців. Україну Сталін відвоював від Гітлера. Він не визволив її.
Відбувається еволюція у свідомості західних країн, політиків щодо участі України у Другій світовій війні. Під впливом війни в Україні змінюється їхнє ставлення до результатів Другої світової війни. Впродовж багатьох десятиліть вони святкували перемогу над нацизмом Сполучені Штати, Франція, Британія і СРСР. І їздили до Москви. Минулого року вже на річницю висадки союзників у Нормандії президента Путіна не хотіли запрошувати, запрошували президента Порошенка як президента країни, яка брала участь у Другій світовій війні на боці альянтів. Відбувається зміна уявлення про те, ким були ці переможці і чи можна зараховувати СРСР до цього самого табору.
Ці речі сьогодні починають бачити світі іншими очами, а до якоїсь міри, чи навіть до великої міри, це прийшло внаслідку того, що Путін тепер старається відновити імперію. Отже, це до якоїсь міри повторяє те, що Ленін робив ще після Першої світової війни, коли Російська імперія розпалася. Сталін робив це в часі Другої світової війни, коли Гітлер забрав йому велику частину його імперії. Ну, а тепер Путін старається назад поставити ту імперію разом, тому що втратила, Росія втратила, правда, всі республіки, які відділилися. І тому сьогодні починають інакше дивитися, що була Друга світова війна, що вона принесла, які жертви вложили в різні народи до перемоги над Гітлером. Я думаю, що врешті починає розуміти. Я думаю, що Польща і президент Польщі це дуже добре розумів, коли він сказав, перемога зі Сходу не принесла волі ні Польщі, ні Україні, ні іншим країнам, де територію захопили Червона армія. Тепер щодо України є дуже важливий момент. Я думаю, що тут до якоїсь міри сьогоднішня Україна не дійшла до кінця осмислення ситуації. В Україні можна поділити на три табори людей, які воювали. Воювали одні в рядах Червоної армії і так далі. Ну, це люди, які або йшли добровільно самі, або їх забирали і так далі. Ми знаємо, як пізніше забирали при кінці війни, коли забирали молодих хлопців, неузброєних, які дали на фронт як гарматне м'ясо. Так що це є злочини власної радянської держави проти свого населення. Це про що забувається сьогодні. Друга сторона – це була українці, які старалися створити спротив і проти німецької окупації спочатку, а пізніше проти радянської, московської окупації, це УПА, це політичні організації, так далі, так як ОУН, але значить, військова організація, це УПА, правда. Але є і третя, яка сьогоднішня Україна, на мій погляд, дуже, я би сказав, незручно і нечесно навіть забула. Це є українці, які опинилися в рядах німецьких чи держав осі. Ми не забуваємо, що це не лише німецьких, але також і в Мадярщині. Коли Мадярщина вийшла за Закарпаття, то молодих людей також брала до мадярського війська. Отже, ці люди, дивізія Галичина і інші, вони абсолютно нічим не були гірші, ніж українці в Червоній армії. Там були так само і герої, так само, як були в Червоній армії і в УПА, так само, як були люди, які не були чесні. То в кожному війську таке є. Тому треба осмислити інакше. Я думаю, що це є, може, перший крок тепер в Україні, але ми мусимо дійти далі. Ми мусимо зосередити увагу на тому, що всі українці, які опинилися під час Другої світової війни в рядах якоїсь військових формацій, суб'єктивно, своєї власної волі, могли бути великі герої, люди, які жертвували собою, так само, як між ними могли бути і страшні злочинці. І всі повинні сьогодні бути однаково визнані, і це й одиноке, що може єднати Україну. Відданість, героїчність цих людей, які боролися за те, що вони вірили, навіть якщо те, що вони вірили, було в той час, могло бути помилком.
Дякую, пане Сербин. Нагадаю, що з Романом Сербиним, професором Квебекського університету, що в Монреалі, ми говорили про те, як осмислення ролі України у Другій світовій війні змінює і підходи до відзначення кінця цієї війни. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.